Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի շահագործումից հետո Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական բնակավայրերն անցնելու են Ադրբեջանին, վարչապետ Փաշինյանը հաստատում է օրեր շարունակ շրջանառվող այս տեղեկությունը։ Հայաստանցի նորակոչիկները Ղարաբաղում այլևս չեն ծառայում, պաշտպանության նախարարության պնդմամբ նման որոշում կայացվել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից։ Ռուսական կողմը մերժել է Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու Վաշինգտոնի առաջարկը, պնդում են Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ Երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը կայանա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի խորհրդարանական իշխող մեծամասնությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որոշում է կայացրել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնից հեռացնել ընդդիմության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին, իսկ Վահե Հակոբյանին հեռացնել տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահը լրագրողներին ասել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը քննարկելու է նիստերից բացակայող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցը։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում, այս մասին Թվիտերում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահը զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Ցավալի է, որ ռուսաստանցի համանախագահը չընդունեց հրավերը։ Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է Պետդեպարտամենտի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով գրասենյակը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Փարիզում հանդիպել է Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյի հետ։ Ըստ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հաղորդման, նրանք քննարկել և ընդգծել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա ասուլիսին հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ ցանկանար, ապա խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքներ չեր ներկայացնի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, այսօր հայտնել է Սպիտակ տունը, նաև նշելով, որ Մադրիդի գագաթաժողովում առաջնորդները պատմական որոշում են ընդունելու ուժեղացնելու Դաշինքի հավաքական պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ Նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականը ավելի ուշ հայտնեց, որ Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը տեղի կունենա չորեքշաբթի օրը։ Մադրիդում այսօր մեկնարկող Հյուսիսարլանդյան Դաշինքի գագաթաժողովը շարունակվելու է մինչև հունիսի 30-ը։ Հիմնական հարցերից է նաև Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ընդհամակցությունը, որի հետ կապված Թուրքիան առարկություններ ունի, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի վարչապետը մեկնել է Մադրիդ մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, այցի շրջանակներում Իրաքլի Ղարիբաշվիլին բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ կունենա։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Ղարիբաշվիլի այցը կատարվում է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հրավերով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 29-ին Աշխաբադում Կասպի ծովի գագաթաժողովի շրջանակում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Պուտինը հանդիպելու է նաև Թուրքմենստանի և Իրանի նախագահների հետ։ Ուկրաինական հետախուզությունը հայտնում է, որ ռուսական կողմի հետ գերիների նոր խմբերի փոխանակում է տեղի ունեցել, ըստ որի 15 գերիները փոխանակվել են 17-ի հետ։ Տուն են վերադարձել ուկրաինացի 16 զինծառայողներ և 1 քաղաքացիական ան, զինծառայողներից 2-ը սպա են, 14-ը զինվորներ, հայտնում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ ազատ արձակվածներից 5-ը ծանր վիրավորներ են, որոնք անհապաղ բուժվելու կարիք ունեն։ Ռուսական կողմը գերիների փոխանակման մասին չի հաղորդել։ Ռուսաստանը ընդլայնեց ԱՄՆ-ի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, ցանկում ավելացնելով ևս 25 մարդու անուններ, այդ թվում ԱՄՆ-ի նախագահի կնոջ և դստեր Ջիլ և Էշլի Բայդենների մուտքը Ռուսաստան արգելվել է։ ԱՄՆ-ի Թեքսաս նահանգի Սան Անտոնիո քաղաքում մեծ բեռնատարի փակ թափքում երկու շաբթի հայտնաբերվել են 46 միգրանտների դիեր, 16 մարդ, այդ թվում 4 երեխա ողջ են մնացել։ Տասնյակ միգրանտների մահը Մեքսիկայից ԱՄՆ մարդկային տրաֆիկինգի վերջին շրջանում արձանագրված ամենաողբերգական դեպքերից մեկն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը ավարտին է հասցնում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող նոր ավտոճանապարհի իր հսկողության տակ գտնվող հատվածի շինարարությունը, ճանապարհ, որի հիմնադրումն ու շահագործումը նախատեսված էին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Հայաստանյան որոշ ընդդիմադիր շրջանակներ նույնիսկ պնդում էին, որ Լաչինն ու Շուշին շրջանցող այս ճանապարհը սկսելու է գործել արդեն այս շաբաթավերջին, հուլիսի 1-ից։ Լաչինի միջանցքում մնացող 3 հայկական բնակ Կավայրերի, Բերձորի, Սուսի և Աղավնոյի բնակիչները դեռ 3 պնդում էին, թե իրենց տներից հեռանալ չեն պատրաստվում այս հայտարարություններից մի քանի ժամանց, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն իր առցանց ասուլիսի ժամանակ հաստատեց Լաչինի միջանցքի առայժմ հայկական մնացող բնակավայրերը նոր ճանապարհի շինարարության ավարտից հետո հանձնվելու են Ադրբեջանին։ Նաիրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենք զենքեր կվերցնենք ու կպայքարենք տղամարդկանց հետ միասին, ոչ չենք են լքի։
Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա հայտարարությունից հետո էլ շարունակում են պնդել, ոչ մի պարագայում բնակավայրը չեն լքելու։ Մինչ Հայաստանի վարչապետը խոսում է գյուղը Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնելու մասին, գյուղապետ Անդրանիկ Չաուշյանը առաջարկում է տեղում բնակչության թիվը մեծացնել։
Հələ այդ մարդկանց հարցրել եք դուք, ուզում են լքեն, ուզում են չլքեն, կամ իրանց տանը, որ ուզենանք էլ հետ կայլ առնել չենք կարա։ Այսինքն առանց քննարկման արդեն հաշտվել եք այդ մտքի հետ և ուզում եք անդադ բնակարան, ով է ասել, որ մենք այդ ամեն ինչը չափում ենք 100 մետր, 200 մետր մեր դան տարածքով։ Մենք ամեն ինչ չափում ենք դղաների արյունով, բայկարով և այլն։ Եթե զինվորական քայլեր ձեռնարկեն, այն ժամանակ բարին թող գադարվի։
Աղավնոյում այսօր 200-ից ավելի հայ է ապրում, նախկինի նման գործում է դպրոց, մանկապարտեզ։
Աստված չանի, եթե նույնիսկ այդպիսի մի բան ունի, չգիտեմ արձագանք, մարդկանց արձագանքը ինչպիսին կլինի, որովհետև Աղավնոյին ոչ մի տեղ չի կարող փոխարինել, նույնիսկ Երևանի կենտրոնը։
Նարինե Ռասոյանը Աղավնոյում է 1997 թվականից, 6 երեխաներից փոքրը ծնվել է 44-օրյա պատերազմից հետո, մեծին օրեր անց պատրաստվում է ուղարկել Արցախի զինված ուժեր ծառայության։ Ասում է, եթե պատերազմի ընթացքում դուրս չի եկել գյուղից, հիմա առավել ևս չի պատրաստվում։
Եթե այդպես ղեկավար կա, թող ասի, էլի մի հատ մեկը թող ամեր գյուղ մեզ ասի, պետք է դուս գա, կսենց է գյուղի վիճակը, այս վիճակն է։ Մենակ հայտարարություն անելով չէ, Facebook-ում գցելով, ժողովրդին խառնելով չէ, թե ինչ չի։ Ցածին որ Ղարաբաղից հանել են, այսօր տուն են տվել, տեղ են տվել։ Հալալ կեսը ժողովրդին անգած վարձով ապրում, իհարկե չգիտեն իրանց վիճակը ոնց հալնելու, ինչ հալնելու։
Երեկվա առցանց ասուլիսին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի շահագործումից հետո լղիմ սահմանից դուրս գտնվող տարածքները անցնելու են Ադրբեջանին։ Այսպիսով Փաշինյանը ըստեյության հաստատում է, որ Ադրբեջանին է անցնելու Բերձորը, Աղավնոն և Սուսը։ Ինչ է լինելու բնակիչների հետ հարցից հետո նոր միայն Փաշինյանը պարզաբանում է. Բերձոր քաղաքի բնակիչների խնդիրները Հայաստանի կառավարության որոշում ներով լուծվելու են և նրանք կապահով են բնակարաններով, իսկ Աղավնո համայնքի պարագայում Փաշինյանն ասաց Արցախն է զբաղվում։
Աղավնո գյուղի բնակիչների խնդիրները Արցախի կառավարության միջոցներով կարծում եմ կլուծվեն։
Մնաց Սուսը։
Սուսի վերաբերյալ չեմ կարող ասել, որովհետև այս պահին տեղեկություններ այդպիսի չունեմ։ Սկզբունքը հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի վարչական շրջանից ներս է գտնվում, թե դուրս է գտնվում։
Աղավնոյի բնակիչներին զայրացրել էր նաև Փաշինյանի ձևակերպումները, որում նրանք անտարբերություն էին տեսել։
Հայաստանը հրաժարվում է մեզնից, ուրեմն Հայաստան թող իրավունք չվերապահի, որ մեր հողերը մեր մասին կարա ինքը մտածի։ իսկ Արցախն էլ մեր մասին կմտածի ու մենք էլ կմնանք ստեղ։
Դե որ ասում եք Լաչինում հատուցում պիտի տան, Լաչինը հասնում է Լաչինին։ Բայց ի՞նչ տարբերություն, մենք էլ ենք վերաբնակեցվել, մենք էլ ենք հայաստանցի։ Ինչի նրանցը տալիս են, մեզ չեն տալի։
Բերձորը կամ Լաչինի միջանցքը 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը Արցախին կապող միակ ճանապարհն է։ Բերձոր քաղաքը գտնվում է Գորի Ստեփանակերտ ավտոմայրուղու վրա։ Տարածքը հայկական վերահսկողության տակ է անցել 1992-ի մայիսին, Շուշի ազատագրումից մի քանի օր անց։ Շրջակա մյուս բոլոր գյուղերը Բերձորի Ծաղավնոյից Սուսից բացի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան 44 օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Այս գյուղերը գտնվում են Լաչինի միջանցքային 5 կիլոմետր հատվածում, որը նույն հայտարարության համաձայն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, քանի դեռ չի կառուցվել նոր այլընտրանկային ճանապարհ։ Այլընտրանկային ճանապարհի նախագծման համար 3 տարի է սահմանված։ Ադրբեջանը հիմա արդեն արագացված տեմպերով Լաչինը շրջանցող 32 կիլոմետրանոց ճանապարհ է կառուցում։ Հայկական կողմը դեռ նախագծման փուլում է, երեկ տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանը։
Հայաստանի տարածքում նույնպես ճանապարհաշինական աշխատանքներ պիտի իրականացվեն նման լուծման գնալու համար։ Այս փուլում մենք դեռևս նախագծման աշխատանքներն ենք սկսել, և երբ որ ըմբռնում լինի վերջնական, նախնական ըմբռնումը կա և ընդհանուր ըմբռնումն էլ կա, վերջնական ըմբռնում լինի, որ մենք մեր նպատակին հասնում ենք, այսինքն ավելի արագ և ավելի որակյալ ճանապարհ պիտի ունենանք լիարժեք ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, այո, կգնանք նման լուծումների։
Բերձոր և հարակից հատվածներով է անցնում նաև Հայաստանից Արցախը սնուցող ենթակառուցվածքները, էլեկտրականության, գազամատակարարման ենթակառուցվածքները, հեռախոսային և համացանցային կապի մալուխները։ Նոր ճանապարհի դեպքում այդ ենթակառուցվածքների ապահովումը ինչպես է լինելու հարցին ևս վարչապետը երեկ չանդրադարձավ։ Շեշտադրումը մեկն էր. նոր ճանապարհը լինելու է առավել անվտանգ և արագ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռ չի արձագանքել վարչապետ Փաշինյանի երեկվա այս հայտարարություններին։ Նայրան Ալբանդյան, Տիգրան Հովսեփյան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, այժմ էլ հարցի զուտ ռազմական ասպեկտի մասին, 25 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զորակոչված զինակոչիկների մի զգալի մասը ժամկետային զինծառայությունն անցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շարքերում։ Հատկապես առաջին տարիներին այդ հանգամանքն առանձնապես չէր բարձրաձայնվում, սակայն այլ ելք Երևանն ու Ստեփանակերտը գործնականում չունեին։ Մինչև 2020 թվականը շփման գիծը մի քանի 100 կիլոմետր էր կազմում և այն ընդամենը 120,000 բնակիչ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի զորակոչիկների ուժերով պահելը ուղղակի անհնարին էր։ 44 օրյա պատերազմից հետո շփման գիծը երկարել է մի քանի անգամ, բայց Երևանը պաշտոնապես հայտարարում է, հայաստանցի ժամկետայիններ այնտեղ այլևս չեն լինի։ Կարեն Ասլանյանին լսենք։
Զինված ուժերը հայտարարում են, որ 44 օրյա պատերազմից հետո դադարեցվել է հայաստանցի ժամկետային զինծառայողների զորակոչը Լեռնային Ղարաբաղ։ Վերջին անգամ 2020-ի ամռանն են հայաստանից պարտադիր ժամկետայիններ մեկնել Արցախ, շուտով ավարտվում է նրանց ծառայությունը։ Գլխավոր շտաբի անձնակազմի կառավարման գլխավոր վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Սահակ Սահակյանը այսօր Երևանում զորակոչի ժամանակ ասել է, որ որոշում կա Լեռնային Ղարաբաղում անցնել միայն պայմանագրային ծառայության։
Ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից որոշումը կայացվել, Արցախում ծառայությունը իրականացվում է այս պահին պայմանագրային զինծառայողներով։ Մեր վերջին զորակոչ 2020 թվականի ամռան զորակոչի ժամկետային հուլիսի 1-ից կզորացրվի, մինչև օգոստոսի 30-ը այլևս Արցախում չեն ունենա ժամկետային զինծառայողներ։
Փոխարեն ըստ բարձրաստիճան զինվորականի, Արցախում ծառայության գրավչության համար փաթեթ է մշակվել, որ պայմանագրայինները մեկնեն ծառայության, ընդ որում, ինչպես շեշտում էր Սահակ Սահակյանը, խոսքը հիմնականում Ղարաբաղցիների մասին է։
Ներդրված է փաթեթը, ըստ դրա պայմանագրային զինծառայողները համալրվում է ամբողջ Արցախի պաշտպանության բանակի թափուր հաստիքները։ Այո, բավարարում է, հիմնականում Արցախի ռեսուրսից համալրվում են պայմանագրային զինծառայողներով։ Մենք այնտեղ չունենք բրեշներ, այսպես կոչված, չունենք սահմանում ծառայության ներքին ծառայության մեջ խնդիրներ, որ չունենանք բավարար քանակի զորք։
Բառացիորեն ժամեր առաջ հակադարձելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա պնդմանը, թե Ադրբեջանը չի կատարում եռակողմ պայմանավորվածությունները, Բաքուն հայտարարեց, որ այդ Հայաստանն է կոպտորեն խախտում նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը, Ադրբեջանի տարածքից դուրս չբերելով անօրինական զինված խմբերը, ավելին դիվերսիոն նոր խմբեր է ուղարկում Ղարաբաղ։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 4-րդ կետի, Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմը պետք է տեղակայվեր հայկական զինված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնյան ասում է, Արցախ նորակոչիկներ չուղարկելու նպատակը առաջնագծից ժամկետայիններին դուրս բերելն է։
Պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նպատակներից մեկը դա է, որ ժամկետային զինծառայողներին ինչքան հնարավոր առաջնագծից հանենք։
Միայն այդտեղ է պան Սահակյան, որ
ներկայացավ։ Այս պահին միայն պաշտպանության բանակում ամբողջությամբ։
Հայաստանում ևս փորձ է արվում ժամկետայիններին առաջնագծից հեռացնել, բայց առայժմ միայն մեկ հատվածում։
Երրորդ կորպուսում խնդիրներ առաջացավ մասամբ, բայց շատ փոքր թվականակներով ժամկետայինները ընդգրկվում են, բայց հիմնականում ժամկետայինների 90%-ը երրորդ բանակային կորպուսում չեն ընդգրկվում արտական հերթապահության։ Հնարավորության սահմաններում մնացած բոլոր զորամիավորումներում գնալու ենք դրան։ Ժամկետային զինծառայողները զբաղվելու են միայն պատրաստությամբ, անհրաժեշտության դեպքում պետք է կիրառվեն ըստ նշանակության։
Մինչև այդ սկսած այս զորակոչից առաջին անգամ բանակ մեկնող ժամկետայինները առնվազն կես տարի մարտական հերթապահության չեն կանգնի, առաջնագից չեն գնա։
Հրաձգային ուսումնական գումարտակներում անունն արդեն ամեն ինչ ասում է, հրաձգային, հետո ուսումնական։ Այդ գումարտակներում գտնվելու են մոտավորապես 5 ամիս, այսինքն մինչև ուսումնական փուլի ավարտը։ Պաշտպանության նախարարի միակ նպատակը նա եղել, որ զինվորները ոչ լրիվության պատրաստություն չանցած մարտական հերթապահության չընդգրկվեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 3 տասնամյակ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի գլխավոր հարթակը Մինսկի խումբն էր։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար հայտարարում էր, որ հակամարտությունը կարգավորված է եւ Մինսկի խմբի գոյությունն այլևս իմաստազուրկ է։ Հեռանախագահությանը հաստատված վերջին ստամենայինի մահացու հարվածը սակայն դարձավ ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Դրա մեկնարկից հետո ռուսական կողմը հայտարարեց, որ արևմուտքը հրաժարվում է ռուսական դիվանագետների հետ համագործակցել Մինսկի խմբի շրջանակներում, արևմուտքը ներկայացնող համանախագահները այժմ կարծես փորձում են հերքել Մոսկվայից հնչող այս պնդումները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այսօր զրուցել է գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան, տեղեկացնում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով բյուրոն, միաժամանակ ափսոսանք հայտնելով, որ ռուսաստանցի համանախագահը չի ընդունել հրավերը։ Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, ասված է գրառման մեջ։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ են անում միմյանց մեղադրելով խմբի աշխատանքը խաթարելու համար։ Չնայած այսօրվա եւ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի հունիսի 20-ի հայտարարություններին, որ Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ այս ձևաչափում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի քանի անգամ վերջինը անցած շաբաթ Բաքվում հայտարարեց, որ համանախագահությունը դադարեցրել է աշխատանքը ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ։
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը։
Հայկական կողմը Ռուսաստանի արտգործնախարարի այս հայտարարությունը տարօրինակ է համարում, հիշեցնելով, որ Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը այլ բան են արձանագրել մի քանի ամիս առաջ ապրիլին ընդունած համատեղ հայտարարության մեջ։
Ինչ է գրված այդ հայտարարության, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 24-րդ կետում։ 24-րդ կետում գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ մենք պետք է համագործակցենք, պետք է օգտագործենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության պոտենցիալը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Եվ սա Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական տեսակետն է, որը արձանագրված է թղթի վրա։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է այս հակասությունը պարզաբանվի, չնայած պարզաբանելու բան մեծ հաշվով չկա, որովհետև ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։
Գոյություն ունի արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, ըստ Փաշինյանի, Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը, իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի հայտարարել համանախագահության չգոյության մասին։
Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկիր կա եւ այդ համանախագահող 3 երկրներն էլ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Ռուսաստան ազգի համատեղ հայտարարության ֆորմատով։ Ֆրանսիան մի քանի անգամ այդ մասին հայտարարել, Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ է այդ մասին հայտարարել։ Եվ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի հայտարարել իր չգոյության մասին։
Համանախագահությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահողները, համանախագահող երկրների հետ մենք արձանագրել ենք, որ Մինսկի խումբը կա եւ Մինսկի խմբի միջազգային մանդատը կա։ Հիմա այդ մանդատի շուրջ գործող ովում հետ ինչ բանավեճ ունի, դա ուրիշ թեմա է։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն նախկինը չէ։ Իրավիճակը էլ ավելի է բարդացել Ուկրաինայում պատերազմից հետո Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի սուր հակասությունների պատճառով։
Скорее мёртв он, чем жив этот Минский процесс. Можно, если говорить более
Մինսկի գործընթացն ավելի շուտ մեռած է, քան կենթանի։ Եթե ավելի մեղմ արտահայտվենք, կարող ենք ասել, որ այն սառեցված է։ Դա նորություն չէ, Մինսկի գործընթացը մի անգամ չէ, որ մահացել է եւ հետո վերակենդանացել, բայց այսպիսի ուժեղ հարված այն դեռ չէր ստացել, եւ դա Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքն է, որի վրա ավելանում են ռուս-ամերիկյան հակասությունները Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով։ Բայց ես չէի ասի, որ Մինսկի գործընթացը վերջնականապես մահացել է, քանի որ կա բյուջե, կան պաշտոնյաներ, որ աշխատում են, հանդիպումներ են ունենում, բայց Տանկը մեղմ ասած դժվար է առաջ գնում, որովհետև այդ խմբի անդամներն այժմ իրար հետ չեն ցանկանում հարաբերվել։
Այսօր հաղորդվեց նաև, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքվոյի հետ։ Կողմերն ընդգծել են եռանախագահության հովանու ներքո Ղարաբաղյան հիմնախնդրի համապարփակ եւ տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Այս մասին երեք աթենքում խոսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը Հունաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մինչդեռ պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի։ Իսկ ինչ է սպասվում հիմա, երբ Ալիևը թոշակի է ուղարկում կարգավորման մանդատ ունեցող ձևաչափը, միջնորդներն էլ հակադիր ճամբարներում են ուկրաինական պատերազմի պատճառով։
Սպասվում է փակուղի, սպասվում է միաժամանակ տարբեր ֆորմատների արկայություն, առանձին եվրոպական միջնորդություն, առանձին հայ-ռուս-ադրբեջանական գործընթաց, հայ-թուրքական ձևաչափ, առաջարկվում են այլ ձևաչափեր։ Ես դա անվանում եմ կաստինգ։ Ահա այդ առաջարկվող տարբերակների մեջ նաև Մինսկի գործընթացն է։ Ովքեր դրա կողմնակիցն են, ասում են, եկեք ընտրենք ավելի փորձված տարբերակը։ Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացն օգտագործում է ոչ թե խաղաղության հասնելու համար, այլ Ղարաբաղն ամբողջությամբ ստանալու համար։
Да, Азербайджан уже не мир нужен, ему Карабах нужен.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ընդամենը 3 օրից Վիեննայում կրկին հանդիպելու են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլիչը։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատեց նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնեմ, հայ եւ թուրք բանակցությունները վերջին անգամ հանդիպել էին մոտ 2 ամիս առաջ, մայիսի սկզբին, կրկին Վիեննայում, որով էական արդյունք այդ հանդիպումից հետո չէր արձանագրվել բացի Անկարայի եւ Երևանի կողմից հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության վերահաստատումը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների հաջորդ, արդեն 4-րդ հանդիպումը տեղի կունենա այս շաբաթվա վերջին, հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Այսօր հայտարարեցին երկու երկրների արտգործնախարարությունները, այլ մանրամասներ պաշտոնական հաղորդագրությունը չի հայտնում։ Հատուկ բանակցություններ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչի նախորդ երկու հանդիպումները նույնպես կայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, իսկ առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին Մոսկվայում։ Մինչ օրս բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատ են գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիաժեք կարգավորումն է։ Այդուամենայնիվ Հայաստանի վարչապետը երեք փաստեց, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը կապված է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ։
Հիմա փորձում ենք փոքր քայլերով գնալ առաջ։ Սա էլ այն պարագան, երբ որ նախապես, եթե նույնիսկ ինչ-որ աղոտ նախանշաններ կան, որ էլի փոքր քայլերով կգնանք առաջ, նախապես հայտարարություններ անելը ճիշտ չէ, Որտեւ մենք նախորդ փորձից գիտենք, որ երբ որ նույն ստորագրված փաստաթուղթ է եղել, դա ոչ մի բանի չի անգեծվել։
Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանի կարծիքով Թուրքիայի համար այս գործընթացը ավելի շատ ձևական է, միևնույն ժամանակ Անկարան դեմ չէ կարգավորմանը։
Վստահությամբ կա մի իրավիճակ, որում Թուրքիան ավելի շատ հետաքրքրված է այս գործընթացի ձևով, քան բովանդակությամբ։ Ինչու՞, որովհետև Թուրքիայի վրա կա հայտնի չափով ճնշում Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վերաբերյալ, այդ ճնշումը առկա է Միացյալ Նահանգներից։ Եվ Թուրքիան պետք է գործընթաց, Թուրքիան պետք է որոշակի պատասխան իր արևմտյան գործընկերներին, որին կայո գործընթացի մեջ գտնվում է։ Իրականում Թուրքիան նաև դեմ չի գնալ կարգավորմանը, Թուրքիան խնդիր չի տեսնում ըստիս Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Միայն թե Թուրքիան ուզում է կարգավորում առանց հավելյալ գլխացավանքների ստեղծման իր համար։ Այդ հավելյալ գլխացավանքը մեր դեպքում կոնկրետ Ադրբեջանն է։
Թեև Թուրքիան որևէ կապ չունի նոեմբերի 9-ի հայտարարության հետ, սակայն Անկարան բազմիցս է ամենաբարձր մակարդակով խոսել դրա իրագործման պահանջների ու պայմանների մասին։ Երեք Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին կոչ էր արել հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները եւ Նախիջևանը կապող Զանգեզուրի միջանցքը, հայտարարելով, որ Անկարան աջակցում է այդ ճանապարհի բացմանը։
Օրինակ Թուրքիայից անդադ հնչող Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումները, դրանք շատ ուղիղ եւ խոչընդոտում են պրոցեսներին եւ դրանք նեգատիվ ֆոն են ստեղծում եւ նաեւ հայտարարություններ են հնչեցվում, որոնք այնքան էլ օգտակար չեն պրոցեսի համար։
Արեք Քոչինյանը նույնպես կապ է տեստում հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջեւ։ Քաղաքագետի կարծիքով այս գործընթացները փաթեթային բնույթ ունեն։
Թուրքիան պատրաստ կլինի այն պահին Հայաստանի հետ գնալ բավականին արագ դրվում ըստիս հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, որ պահին, որ մենք ունենանք նույնանման կամ նույնաբովանդակ գործընթաց Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն, պայմանական ասած, Թուրքիան պաուզա է սխմել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա, սպասում է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ըստ էության, Թուրքիայի դիրքորոշումը հետևյալն է. ինչքան առաջ է գնա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, դրան կցված կլինի նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Սա փաթեթ է ըստ էության։ Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունները գրում են փաթեթով կամ չեն գնում փաթեթով։
Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը առարկայական փուլ մտավ անցած տարեվերջին, երբ կողմերը բանակցություններ սկսելու համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին։ Չնայած Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, թե եկել է ժամանակը շփումները երկու մայրի քաղաքներ տեղափոխելու, մինչ օրս այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրներում։ Ավելի քան կես տարի ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը առայժմ երկու երկրների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումն է, որը դադարել էր 2019-ի վերջին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի արդեն իսկ բազմիցս այս թվարկման ընթացքում հիշատակված առցանց ասուլիսի մի զգալի մասը նվիրված էր տարածաշրջանային խնդիրներին, նախ եւ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ Ադրբեջանի պահվածքին։ Այս ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը նշում էր, որ Ադրբեջանը փորձում է իր բնորոշմամբ կաթիլ առ կաթիլ Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն կուտակել։ Արդյոք պատերազմի վտանգն իրոք այդքան մեծ է եւ արդյոք ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում Հայաստանը դրանց պատրաստ կլինի։ Վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն այս հարցերի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի ասածը ըստ էության այն էր, որ իր ամբողջ քաղաքականությունը ձախողվել է։ Սրա մասին էր ինքը ասում։ Այսինքն ինքը ցանկացած զիջում ամեն բան զիջել է, ինչ ուզել են դեր մի բան էլ ավելի, բայց արդյունքում խաղաղության դարաշրջանի բացելու ոչ մի երաշխիք չկա, ավելին ինքը ասում է, որ պատրանքներ պետք չի ունենալ, Ադրբեջանը նոր պատերազմ է նախապատրաստում։ Այստեղ ամենացավալին, ամենատարօրինակը իմ պատկերացմամբ այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասացների եւ արարքների միջև խոր հակասություն կա։ Տեսեք, ինքը ասում է, պատրանքներ չունենանք, Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր պատերազմի, ու միաժամանակ ասում է, մենք համառորեն շարունակելու ենք գնալ խաղաղության ճանապարհով։ Այսինքն մենք շարունակելու ենք գնալ պատրանքների ճանապարհով։ Այդպես չի լինում։ մյուս կողմից էլ կա խոսք, կա գործ, հա գուցե ինչ-որ դիվանագիտական հնարք է, բայց եթե մարդը հստակ ասում է, որ պատերազմ է լինելու, համար է անխուսափելի։ Միաժամանակ մենք չունենք գլխավոր շտաբի պետ, անընդհատ այդպես քարոզչությամբ բանակի վարկանիշների չեսում, անընդհատ ինչ-որ լրտեսների մասին են խոսում, հասարակությունը բաժանված սև ու սպիտակների, դիրքեր կահավորված չեն, այսինքն այնպիսի տպավորություն չի, թե մենք պատրաստում ենք պատերազմի։ Մինչդեռ պետության այս խոսքի եւ գործի հակասությունն է անհասկանալի։
Իդեպ դուք համաձայն եք, որ իսկապես Բաքուն նոր պատերազմի, ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, լեգիտիմությունն է փորձում ձևավորել։
Այդ դա ես չհասկացա այդ լեգիտիմությունը, ասեմ թե ինչու, նախ ինչ լեգիտիմության մասին է խոսքը։
Որ Երևանը չի ուզում խաղաղություն, ուրեմն կանենք դա ուժով։
Միթե դա Ադրբեջանի լեգիտիմ իրավունք է տալիս պատերազմ սկսել։ Իհարկե ոչ։ Անգամ 44-օրյա պատերազմը լեգիտիմ չէր, որովհետև համանախագահները 25 տարի շարունակ ասում էին, չէ՞, անընդունելի է ռազմական միջոցով խնդրի կարգավորումը։ Հետո Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով խնդիրը կարգավորեց եւ համանախագահներից որը մեկը չդատապարտեց դա, չասեց, որ դա անընդունելի է, չէ՞, չասեց, որ այդ պատերազմի արդյունքները չենք ընդունում։
Դեքն մարսեց Բաքուն դա։
Այո, չէ, լեգիտիմ չէ։ Հիմա այս դեպքում էլի եմ ասում, լեգիտիմության մասին խոսք լինել չի կարող, եթե անգամ բանակցությունները հենց վաղը ձախողվում են, ձախողվեցին եւ ի՞նչ, առավել եւս որ իրականում Ադրբեջանն է անընդհատ խախտում նույն նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները, ադրբեջանական զորքը տարուց ավել է գտնվում է մեր տարածքում եւ այլն եւ այլն։
Հիմա կարգավիճակի մասին ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում Երևանի այս նոր մարտավարությունը, խոսել իրավունքներից Արցախահայերի, որը պիտի հանգեցնի կարգավիճակի, եւ ոչ ինչպես նախորդ 22 տասնամյակում խոսել կարգավիճակից եւ ինքնորոշման իրավունքից։
Ըստ էության դա բառախաղ է, դա նույն բանն է, այստեղ խնդրը դա չի։ Այստեղ խնդրն այն է, որ Հայաստանի վարչապետը խոսում է նշաձողի իջեցման մասին, եւ որը մեկը նրան չի հարցնում, հարգելիս, իսկ դու ինչ գործ ունես այդ նշաձողի հետ։ Չէ՞ որ եթե պետք է, նա հայտարարում է, որ Արցախահայությունը իրեն ձայն չի տվել, իրեն չի երաշխավորել, իր ընտրողները չեն, ավելին ամբողջ բանակցային գործընթացում նախորդ տարիներին միշտ եւ համանախագահներն են ֆիքսել եւ բոլոր միջնորդները ֆիքսել են, որ բանակցությունների ինչ որ փուլում, երբ հարցը կվերաբերի Արցախի կարգավիճակին, դրան պիտի մասնակցի նաեւ Արցախը անպայման։ Ինչն է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին հայտարարել նույն բանը։
Դուք լավատես եք Արցախի ապագայի հարցում։
Ոչ, ես լավատես չեմ Արցախի ապագայի հարցում այս իշխանությունների դեպքում, որովհետև այս իշխանությունները իմ պատկերացմամբ վերջնականապես հրաժարվել են Արցախից, եւ ամենացավալին անգամ դրանից հետո խաղաղության դարաշրջան բացելու որևէ երաշխիք չունեն։ Ես ինչու եմ ասում հրաժարվել են Արցախից, որտեղ իմ պատկերացմամբ այս իշխանությունների դիրքորոշումը հետևյալն է. Եթե Ռուսաստանին է պետք, որ այնտեղ հայեր ապրեն, ուրեմն թող բարի լինի Ռուսաստանն էլ ինքը ապահովի դա ինչպես ուզում է, իսկ մենք մեր ձեռքերը լվանում ենք։ Սա կարծում եմ անընդունելի է, որովհետև Ռուսաստանը այնտեղ իր ռազմական ներկայությունը պահպանելու է իր շահերից ելնելով եւ ոչ թե մեր շահերից ելնելով, եւ դա օգտագործելու է որպես լծակ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Ու քանի որ Ադրբեջանի հետ շատ ավելի լուրջ առարկայական շահեր կան, կարծում եմ, որ այդ ներկայությունը ավելի շատ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին է վերաբերելու մեր հաշվին։
Այլ խոսքով Ադրբեջանի կազմում ուղղակի հայերի անվտանգությունը ապահովելու։
Ինչպես խորհրդային տարիներին։
Այժմ ներքաղաքական իրադարձությունների մասին, ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել բարձրագույն դատական խորհրդի գործող եւ նախկին ղեկավարներ Գագիկ Ջանգիրյանի եւ Ռուբեն Վարդազարյանի զրույցի գաղտնալուսման հրապարակումից, սակայն մինչ օրս դրան որևէ իրավական գնահատական չի տրվել։ Քրեական գործ հարուցված չէ, Ջանգիրյանն էլ, որին ի դեպ 3 վիրահատել են, շարունակում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար աշխատել։ Այս ամենի ֆոնին եւս մեկ հարց է անպատասխան մնում, ում անունից էր գաղտնալուսված զրույցում հանդես գալիս Ջանգիրյանը եւ ում հրահանգներն էր փոխանցում Վարդազարյանին։ Թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիսում է կարծիքը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի մասնակցությամբ ձայնագրության բովանդակությունը ստվերում է դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջ պրոցեսը։
Կարծում եմ,
Մասնավոր զրույցի հրապարակումից մեկ շաբաթ անց խախտելով լրությունը Փաշինյանը երեկ այսպես համառոտ պատասխանեց լրագրողի հարցին, հույս հայտնելով, որ սկանդալային ձայնագրությունը պատշաճ քննության կարժանանա։ Քնչական կոմիտեից մինչդեռ 8 օր անց էլ նյութեր են նախապատրաստում, քրեական գործ դեռ չկա։ Ձայնագրության մեջ լսվում է, ինչպես է Ջահանգիրյանն ինչ որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս, այդ պահին քրեական գործով անցնող Մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։ Վարչապետն իր պատասխանում ավելի շատ խոսեց Ջահանգիրյանի զրուցակից, այլևս պաշտոնան կարված Ռուբեն Վարդազարյանի և ընդհանուր դատական համակարգի խնդիրների մասին։
Ռուբեն Վարդազարյանն էլ մեր իշխանության ժամանակ դարձել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ և ձայնագրությամբ իր հետ կապված է խնդիրներ կան։ Իհարկե կարծում եմ, որ ես միշտ ասում եմ, որ մեր ամենամեծ պրոբլեմը դատական համակարգն է, որ մենք այստեղ իրական հաջողություններ չունենք։ Կամ կներեք, այդ նույն Ռուբեն Վարդազարյանը չէր 2019 թվին հարցազրույց տալիս, ասում էր, որ պահին վարչապետը բանանի, ասի հրաժարական տուր, ես հրաժարական կտամ, հետո հայտարարություններ էր անում կառավարության դեմ։ Դատական համակարգի նկատմամբ վարչապետի քննադատությունից հետո ինչի՞ չէր հրաժարական տալիս։
Ջանգիրյանի հրաժարականի պահանջին միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը պարզապես դատական համակարգը բարեփոխելու ցանկություն չունի։
Ինքը երեկ կարծեմ խոստովանեց, որ այո, այդտեղ ունի ծախողում։ Բառը չեմ հիշում ինչ օգտագործեց, բայց դատական համակարգի մասով Հայաստանում բարեփոխումներ չեն արվել։ Նոր դատավորների, ՊԴԽ-ի, սահմանադրական դատարանի անդամների նոր ընտրությունները, նշանակումները բարեփոխումներ չեն։ Ամբողջ այդ համակարգը քննազտում և վետինգ պիտի անցներ, ինչպես ինքն էր ասել, դեռ շատ վաղուց։ Բայց դա ըստ էության տեղի չի ունեցել։
Վարչապետը երեկ չասած կիսում է տեսակետը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջահանգիրյանը պետք է հրաժարական տա նրա հեռացման մյուս տարբերակակարգապահական վարույթ հարուցելն է, ինչպես եղավ արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեպքում, հիմք ընդունելով Վարդազարյանի լրատվական կայքերից մեկին տված հարցազրույցը։ Ինչպես երեկ տեղեկացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից Դավիթ Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդում մինչև հիմա միայն հանձնախումբ է ձևավորվել, որը պետք է ուսումնասիրի աղմկահարույց ձայնագրությունն ու որոշի կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր կան, թե ոչ։ Հստակ չէ, ինչու միանգամից վարույթ չի հարուցվել, եթե դրա համար ԲԴԽ անդամներից 3-ի ստորագրությունն էլ բավարար է։ Հայտնի է միայն, որ ձայնագրության հրապարակման հաջորդ օրը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները դիմել են Վարդազարյանին ու սպասում են ամբողջական ձայնագրությանը։
Սպասենք համապատասխան դատավարական, քրեադատավարական ընթացակարգերով անվտանգ որոշումների կայացման։
Գաղտնի ձայնագրության մեջ Ջահանգիրյանը խոսում է ինչ-որ մեկի մասին, ումից հրահանգներ է ստանում առանց անուններ տալու, ինքն է ասել, ինքը արդեն որոշում կայացրել է եւ այլն։ Բացի այդ, պնդում է, թե Վարդազարյանի հրաժարականը մեջ բերում է իր վզին դրած է, չհստակեցնելով ում կողմից։ Ավելի ուշ պարզաբանելով զրույցը, Ջահանգիրյանը խուսափել էր հարցից, ում կողմից են տրվել հրահանգները Փաշինյանը, եւս երեկ այդ հարցին ուղիղ չանդրադարձավ։
Տողատակով ձերանին իհարկե չի նշվում, բայց տողատակով հասկացվում է, որ երկրի բարձրագույն իշխանության կողմից Գագիկ Ջահանգիրյանը առաջադրանք է ստացել, այսպես ասած, որպեսզի հերացնի
երկրի բարձրագույն իշխանությունը արտահայտել է եւ շարունակում է արտահայտել իր մտահոգությունը դատական համակարգում տեղի ունեցող եւ առկա իրավիճակի նկատմամբ։
Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից հետո հայտնի դարձավ, որ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվել են։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր նախագահ պետք է ընտրվի այդ որոշման հրապարակումից հետո 10 օրվա ընթացքում, այսինքն մինչև հուլիսի 4-ը։ Սահմանադրության համաձայն կառույցի ղեկավար այս անգամ արդեն կընտրեն ազգային ժողովի կողմից առաջադրված անդամներից։ Մինչ այդ ավելի քան 1 տարի է 67-ամյա Ջահանգիրյանը ղեկավարում էր դատավորների անկախությունը երաշխավորող այս կառույցը որպես ամենատարեց անդամ։ Նահրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 5 ամիս եւ 4 օր է անցել Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից։ Այդ ընթացքում նրա անվան շուրջ ցակած սկանդալների պակաս չկար։ Սկզբում պարզվեց, Սարգսյանը, որ պնդում է, թե հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից, հետագայում մեկ այլ շատ ավելի քիչ հայտնի մի պետության, Սենտ-Քիթս և Նեվիսի նախկին բրիտանական գաղութի հանձնագիր է ստացել։ Դրանից բացի տեղեկությունների հետ եկան նաև Սարգսյանի կողմից դեսպան աշխատելու ընթացքում չհայտարարագրված միջոցների մասին։ Արդյոք իրավապահները զբաղվում են այս ամենով, փորձել է պարզել Նայր Աբուղադարյանը։
Նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շվեյցարական բանկում ունեցած միլիոնները չհայտարարագրելու մասին հետաքնող լրագրողների բացահայտումից կես տարի անց իրավապահները ոչ քրեական գործ են հարուցել, ոչ էլ տեղեկացնում են, թե արդյոք ուսումնասիրում են նախագահի կողմից հնարավոր օրինախախտման փաստը։ Անցած փետրվարին հրապարակված հետաքննությունը հենց գլխավոր դատախազներ ուսումնասիրության համար ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս տեղեկատվությունից բացի գլխավոր դատախազությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում, և պարզ չէ, ինչ փուլում է քննությունը, արդյոք Նախկին նախագահը կանչվել է հարցաքննության։
Կարծում եմ, որ մեր տված տեղեկությունները հերիք են, որպեսզի իրապամարմինները ինչ-որ գործողություններ իրականացնեն։
Միջազգային գործընկերների հետ իրականացրած հետաքննության ընթացքում լրագրողները պարզել էին, որ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան աշխատելու տարիներին Արմեն Սարգսյանի և նրա քրոջ Կարինե Սարգսյանի անվամբ Շվեյցարական Credit Suisse բանկում եղել է 10 միլիոնից ավելի շվեյցարական ֆրանկ, որը սակայն դեսպան Սարգսյանը չէր հայտարարագրել։ Իր հոդվածում հրապարակել է լրագրող Սամսոն Մարտիրոսյանը։
Մեր գրեթե բոլոր հետաքննությունները մենք այնպես ենք ներկայացնում, որ եթե քրական գործ հարուցելու կամ ինչ-որ գործողություններ իրականացնելու կարիք կա, ամբողջ ինֆորմացիան տալիս ենք, այլ անելու բան գրեթե չի լինում, շատ պինդ հիմքեր են լինում, եթե պինդ հիմքեր չլինեն, չենք հրապարակի։
Ըստ հետաքննող լրագրողների, Սարգսյանների հաշիվը գործել է 10 տարի, սկսած 2006 թվականից։ Այս ժամանակահատվածը համընկնում է Արմեն Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան եղած տարիներին։ Անցած հունվարին նախագահի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տված Սարգսյանը հետաքննող լրագրողներին 10 միլիոն ֆրանկը չհայտարարագրելը բացատրել էր այսպես.
Այն ժամանակ հայտարարագրերն էլեկտրոնային չէին և չէին պարտավորեցնում հայտարարագրել կոնկրետ բանկային հաշիվներ, միայն իմ կանխի գումարները, որոնք ես ամեն տարի հայտարարագրում էի։
Նշել էր նա, հավելելով, որ այդ պատճառով էլ հայտարարագրել է միայն 8 միլիոն եվրո։ Մինչդեռ Սարգսյանի այս բացատրությանը հակադարձել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որի ղեկավարը բացատրել էր առհասարակ դրամական միջոցը, ինչ տեսքով էլ այն պահվեր, հայտարարագրման ենթակա է։ Ինչու են իրավապահները ձգձգում, ինչպես այս, այնպես էլ նախկին նախագահի երկխաղաղակացիությանն առնչվող գործերը, եթե դրամական միջոցները չհայտարարագրելու հարցը մնացել է անորոշ, ապա քիչ թե շատ պարզ է նրա երկխաղաղակացիության գործի ընթացքը։ Դեռ անցած տարվանից ԱԱԾ ընկնում է Սարգսյանի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի լինել չլինելու հարցը։ Վերջերս էլ սրան միացել է եւս մեկ դրվագ, այս անգամ մինչև նախագահ դառնալը Կարիբյան ծովում գտնվող եւ օֆշորային պետություն համարվող փոքր երկրի Սենտ-Քիթս և Նեվիսի քաղաքացի լինելու մասին է։ Սա եւս հետաքնող լրագրողների բացահայտումն էր, որը նախկին նախագահը չի հերքել։ Սահմանադրության համաձայն նախագահը վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է լինի։ Լրագրող Սամսոն Մարտիրոսյան։
Չեմ կարող ասել, թե իրական պատճառը որն է, ինչու այսքան ձգձգվում այս գործերի քննությունը։ Հնարավոր է սաղակի ենթարկություն անելով միգուցե ինչ-որ քաղաքական պայմանավորվածություն է եղել, բայց քան որ տեղեկություն չունենք դրա մասին, չեն կարող պնդել, բայց սա հնարավոր սցենարներից մեկն է։
Քաղաքական ենթատեքստը տեսնում նաև Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։
Գիտեք, ամեն դեպքում են գործում ենք նախագահի ինստիտուտի հետ և իրավական համակարգ կոն պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հատկապես առաջի դեմքերի հետ կապված գործընթացները, իրավական գործընթացները ունենում են որոշակի խզվածքներ իրավական բնականոն ճանապարհից։ Բնականաբար նորմալ չի, իրավական պետությունում դա նորմալ համարվել չի կարող։ Հայաստանում իրավական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ անձի կարգավիճակով պայմանավորված գործընթացների քաղաքականացվածությունը բերում է նաև օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքի խախտման, այդ թվում նաև իրավական գործընթացների քաղաքականացվածության տեքստը ենթադրում։
Մարտիրոսյանը կարծում է, որ անցած կես տարում իրավապահները բավարար ժամանակ ունեին ոչ միայն ստուգումներ անելու, այլև դիմելու Շվեյցարիայի գործընկերներին, և որ ամենակարևորն է գալ կոնկրետ եզրահանգման, նախկին նախագահը հանցագործություն կատարել է, թե ոչ։
Բնականաբար պետք է ժամանակահատվածը բավարարել, որպեսզի իրավապահ մարմինը համապատասխան եզրահանգման գար, դերում առկա ապացուցողական բազա ունեցող հաստական տվյալների հիման վրա։
Պաշտոնից հեռանալուց հետո Արմեն Սարգսյանը Մարտինին հայտարարագիրը ներկայացրել է կոռուպցիայի կանխարգելման հաշվին հանձնաժողով, որը դեռ ուսումնասիրում է։ Նախկին նախագահը բոլոր եկամուտներն է հայտարարագրել, թե ոչ։ Ի դեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ ժամանակին Հայաստանի նախկին նախագահի փողերը պահող Շվեցարական բանկը տուգանել է թմրադեղերի մաքսանենգությամբ զբաղվող բուլղարական խմբավորման փողերի լվացումը չկանխելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհ միջազգային իրադարձությունների մասին Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Սևերոդոնեցկի կորստից հետո Ուկրաինական զորքերի հիմնական պաշտպանական գծերը հարևան Լիսիչանսկում են։ Միջազգային աղբյուրների համաձայն, սակայն Լիսիչանսկի լիակատար շրջապատման վտանգը բավական իրական է, դրան զուգահեռ ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում խորհրդի կունքում։ Նախորդին ռուսական հարվածների թիրախում հայտնվեց նաև արդյունաբերական Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկը, լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից վերջ 4 ամսվա ընթացքում ըստ մակետվելների զոհվել է 4731 խաղաղ բնակիչ։
Ռուսիսկա դերժավա ստալա նայբիլշու տերորիստիչնու օրգանիզացիայու սվիտ։
Ռուսաստան պետությունը դարձել է աշխարհի ամենամեծ ահաբեկչական կազմակերպությունը, դա փաստ է եւ պետք է լինի իրավական փաստ։
Իցե մայբուտի յուրիդիչնի ֆակտ։
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի զորքերի երեկվա հարթիրային հարվածը Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոնին։
Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько 1000 людей.
Այդ պահին շենքում 1000-ից ավելի մարդ է եղել։ Փառք Աստծո, նրանց մեծ մասը տագնապի ազդանշանից հետո հասցրել են դուրս գալ շենքից։
На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти.
Այսօրվա տվյալներով առևտրի կենտրոնում զոհերի թիվը հասել է 18-ի, տուժել է եւս 59 մարդ, որոնցից 25-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, 36-ը անհետ կորած են համարվում։ Փրկարարները շարունակում են աշխատել կենտրոնի փլատակներում, զոհերի ու վիրավորների թիվը կարող է աճել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գրեթե մեկ օր անց խոստովանել է, որ հրթիրային հարձակումը Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի Կրեմենչուկ քաղաքի վրա իրականացվել է ռուս զինվորականների կողմից։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմի հաղորդագրության մեջ նշված է, որ բարձր ճշգրտությամբ զինատեսակներով հարվածը հասցվել է ռազմական օբյեկտի՝ Կրեմենչուկի ավտոգործարանին, որտեղ պահվում էր արևմտյան զենքու սպառազինություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե արևմտյան զենքի համար պահեստավորված զինամթերքի պայթեցումը հրդեհ է առաջացել գործարանի կողքին գտնվող չգործող առևտրի կենտրոնում։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին ռուսական կողմի հաղորդագրությունում խոսք չկա։ Ընդ որում ավելի վաղ երեկ գիշերը ռուսական կողմն էլ հայտարարություններ արել։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պալյանսկին առևտրի կենտրոնի հրթիրակոծությունը որակել էր որպես ուկրաինական կողմի հերթական սադրանք։ Վերջին օրերին ռուսական ուժերը ավելի ինտենսիվ են սկսել հրթիրակոծել շփման գծից հեռու գտնվող ուկրաինական քաղաքները։ Երկու օր առաջ Կիևի բնակելի շենքի հրթիրակոծության համար ռուսական կողմը օրինակ մեղադրել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությանը։ Հրթիրակոծվել էր նաև Խարկովը, որի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է եւս 31-ը վիրավորվել։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ամենօրյա ազեկույցում նույնպես նշված է, որ Ռուսաստանը հունիսի 24-ից 26-ը անսովոր ինտենսիվ հրթիրային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ, ընդ որում ռուսական զորքերը օգտագործել են հեռահար հրթիրներ, որոնք արձակվել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի օթային տարածքում գտնվող ինքնաթիռներից։ Միաժամանակ ազեկույցում նշվում է, որ ուկրաինական ուժերը շարունակում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը Լիսիչանսկում, հաջողությամբ հարվածներ հասցնելով ռուսական զորքերին։ Ռուսական հրամանատարությունը 6 բանակների հիմնական ստորաբաժանումները տեղափոխել Դոնբաս, սակայն դրանց հաջողվել է հասնել մարտավարական հաջողության միայն Սևերոդոնեցկում, եւ ռուսական ուժերը ըստ բրիտանական հետախուզության գնալով սպառվում են։ Մինչդեռ Կրեմլը այսօր հայտարարել է, որ եթե Կիևը հանձնվի, պատերազմը անհապաղ կավարտվի։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինան կարող է միջև օրվա վերջ հասնել ռազմական գործողությունների դադարեցման, դրա համար անհրաժեշտ է միայն զինվորականներին զենքերը վայր դնելու հրաման եւ Մոսկվայի պայմանների կատարում։
Ուկրաինական կողմը կարող է դադարեցնել ամեն ինչ մինչև ընթացիկ օրվա ավարտը։ Մեզ պետք է հրաման, որպեսզի ազգայնական ստորաբաժանումները վայր դնեն զենքերը, հրաման, որպեսզի ուկրաինացի զինվորականները վայր դնեն զենքերը, եւ պետք է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության պայմանները։
Այսպես է մեկնաբանել Դմիտրի Պեսկովը Զելենսկու մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում արած հայտարարությունն այն մասին, որ պետք է հնարավորինս անել մինչև այս տարվա վերջ պատերազմը ավարտին հասցնելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Yeah. Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև այսօր Մադրիդում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր օրակարգային թեմաներից մեկն է։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այս գագաթաժողովից հետո արևելյան Եվրոպայում տեղակայված ուժերի թվաքանակն ավելացվելու է, իսկ արագարձագանքման ուժերում ընդգրկված զինծառայողների թիվը կարող է հասնել 300,000-ի։ Սրան էլ գումարած Մադրիդյան համաժողովի քննարկման մյուս առանցքային թեման Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի Դաշինքին անդամակցության հեռանկարն է, հեռանկար, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Անկարան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մադրիդում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որը 73-ամյա արևմտյան ռազմական դաշինքի վերջին տասնամյակների թերևս կարևորագույն հավաքն է։ Կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով Մադրիդի գագաթնաժողովը պատմական եւ վճռորոշ է լինելու ՆԱՏՕ-ի համար։ Դաշինքը մտադիր է նոր ռազմավարական հայեցակարգ ընդունել, այն կկոչվի Մադրիդյան հայեցակարգ, որն էլ կդառնա հաջորդ տասնամյակների համար ՆԱՏՕ-ի գործողությունների ծրագիրը։ Այս փաստաթղթում, ինչպես տեղեկացրել է Ստոլտենբերգը, երբեմնի գործընկեր Ռուսաստանն այսուհետ կլինի Դաշինքի անվտանգության ուղակի սպառնալիք հակառակորդ։ Աշխարհի ամենահզոր ռազմական կառույցը, որը բաղկացած է 30 անդամ երկրներից և որոնցից 3-ը Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիա միջուկային զենք ունեն, բազմից հավաստիացրել է Ռուսաստանի հետ պատերազմել չի ցանկանում։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պնդում է, Ռուսաստանն է ընտրել արճակատման ուղին։
From the partnership and the dialogue that NATO has joined.
Ռուսաստանը հրաժարվել է գործընկերությունից եւ երկխոսությունից, որը մենք առաջարկում ենք տարիներ շարունակ։ Երկխոսության փոխարեն նրանք ընտրեցին արճակատումը։ Մենք ցավում ենք դրա համար, բայց պետք է արձագանքել նոր իրողություններին։
They have chosen confrontation instead of a dialogue.
ՆԱՏՕ-ի սահմանների հարևանությամբ շարունակվող Ռուսաստանի պատերազմի ֆոնին Դաշինքը մտադիր է ամրապնդել իր պաշտպանունակությունը, բարձրացնել մարտական պատրաստությունը։
We will strengthen our forward defenses. We will enhance.
Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով առաջիկայում կավելանա Դաշինքի արևելյան թևի զինվորականների թիվը, հասցնելով մինչև ավելի քան 300,000-ի ներառյալ ցամաքային, ռազմածովային և օթային ստորաբաժանումներ, որոնք կարող են տեղակայվել կարճ ժամանակում հնարավոր հարձակումը հետ մղելու համար։ Այս պահին այդ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի արագարձագանքման ուժերի թիվն ընդամենը մի քանի տասնյակ հազարի է հասնում։ Մարտական ստորաբաժանումները տեղակայված են Ռուսաստանի սահմանակից երկրներում՝ Լիտվայում, Լատվիայում, Էստոնիայում, Լեհաստանում։ Առաջիկայում ըստ ռազմական կառույցի ղեկավարության զորամիավորումներ կտեղակայվեն նաև Բուլղարիայում, Հունգարիայում, Ռումինիայում և Սլովակիայում։
And I'm confident that Moscow President Putin understands.
Վստահ եմ, որ Մոսկվան եւ նախագահ Պուտինը հասկանում են մեր հավաքական անվտանգության երաշխիքների նշանակությունը եւ տեղյակ են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա հարձակման հնարավոր հետևանքների մասին։
Հյուսիսատլանտյան ռազմական կառույցի ղեկավարությունն իր ամենամեծ մարտահրավերներից է համարում վերջին 4 ամիսների Ուկրաինայի պատերազմը, ինչպես օգնել Կիևին պաշտպանվել Ռուսաստանից եւ փորձել կանխել պատերազմի ընդլայնումը։ Փետրվարից վեր ՆԱՏՕ-ն շարունակաբար զենք է մատակարարել Ուկրաինային եւ պատրաստվում է առաջիկա օրերին էլ որոշել ռազմական նոր օգնության փաթեթի պարունակությունը, ինչպես նաեւ հստակեցնել, մինչեւ երբ են օգնելու Ուկրաինային։ Այս հարցը արդիական է դառնում Մոսկվայի եւ Կիևի միջեւ խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում։ Մադրիդյան գագաթնաժողովի օրակարգի մյուս առանցքային հարցը Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունն է։ Սկանդինավյան չեզոք երկրները ռազմական դաշինքին անդամակցության անհրաժեշտություն են տեսել Հարևան Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո։ Վաշինգտոնի գլխավորած ռազմական դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության զարգացած այդ պետությունների մուտքն էլ ավելի կամրապնդի կառույցը։ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության Բալթիկ ծովը փաստացի կդառնա ՆԱՏՕ-ի լիճ, որը սահմանակից է 8 անդամ երկրներին։ Անկարան սակայն դեմ է այս հեռանկարին։ Թուրքիայի իշխանությունները սպառնում են արգելափակել Հելսինկի և Ստոկհոլմի անդամակցությունը, պնդելով, որ այդ երկրներն աջակցում են իր թշնամիներին իդեմս քրդական խմբավորումների, որոնց Էրդողանի վարչակազմը համարում է ահաբեկիչներ։ Թուրքիան Շվեդիայից նաև պահանջում է չեղարկել ավելի վաղ սահմանված զենքի ենբարգոն։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը, արևմտյան առաջնորդները շաբաթներ շարունակ ապարդյուն փորձում էին նվազեցնել Թուրքիայի և Սկանդինավյան երկու պետությունների միջև տարաձայնությունները։ 1953 թվականից ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցող և այդ դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակի ղեկավար Ռեջեպ Էրդողանը հավաքի նախաշեմին կրկին պնդել է, եթե Ֆինլանդիան և Շվեդիան ցանկանում են մաս կազմել կազմակերպությանը, ապա պետք է հաշվի առնեն Թուրքիայի անվտանգության խնդիրները։
Իսվեջ և Ֆինլանդիա
ՆԱՏՕ-ը ու օլեջակտարսը
Այլ կերպ չի կարող լինել, ընդգծել է Ռեջեփ Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու սկանդինավյան երկրների որոշման Անկարայի պես բացասական արձագանքում նաև Մոսկվան։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր իր հարցազրույցներից մեկում հարցին անդրադառնալով ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը Մոսկվային ստիպում է ավելի ամրապնդել իր սահմանները։
Մեր Իսկանդերները հիպերձայնային հրթիռները միջուկային զենքով ռազմանավերը ձեր տան շեմին ունենալը լավագույն հեռանկարը չէ։ Քչերին է գոհացնում այն հանգամանքը, որ վճարվող հարկերն այժմ ուղղվելու են ոչ թե բարեկարգման և մարդասիրական ծրագրերին, այլ ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո պաշտպանական նպատակներին։
Ծրագրավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան և խոսենք մի խնդրի մասին, որը հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Երևանի բժշկական համալսարանի ռեկտորի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Խոսքը վերջին տարիներին մայրաքաղաքում լայն տարածում ստացած էլեկտրական ինքնագնացների կամ ինչպես դրանց ավելի շուտ ռուսերեն համարժեքով են ասում սամակատների շահագործման ընթացքում արձանագրված դժբախտ պատահարների մասին է։ Նման պատահարների վիճակագրությունը բավական մտահոգիչ է և ստիպում է մտածել նոր կարգավորումներ սահմանելու մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վերջին 3 ամսում միայն ինքնագնացներից, նույն սամակատներից տուժած շուրջ 40 քաղաքացի է դիմել հերացու թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Սա միայն 1 հիվանդանոցի տվյալ է, որն 3 հրապարակել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Հիվանդանոցը հենց այս բուհի ենթակայությամբ է գործում։ Ըստ բժիշկների, տուժածները բախվել են տրանսպորտային միջոցների ու մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Եղել են դեպքեր, երբ ինքնագնացը ոչ թե 1, այլ 2 կամ 3 անձ վարել։ Արդյունքում կառավարումը կորցնելով հարվածել են կայանված կամ երթևեկող ավտոմեքենաներին։ Երևանում քայլելը դարձել է լարված մի բան, դժգոհում է Գևորգ Սինդոյանը։ Երկամյա դուստրն ասում է, մի կերպ է փրկվել էլեկտրական մոտոցիկլի անիվներից։ Սամակատ, մոպեդ, էլեկտրական փոքրիկ մոտոցիկլ բոլորն էլ հետիոտներին հատկացված ճանապարհներով են երթևեկում։
Երեխաս մոտ 2 տարեկան է ու պատկերացնում եք, ինքը կարա աջ քայլի, կարա ձախ քայլի ու ոչ թե արդեն այդ էլեկտրական մոպեդ անցան, այլ հենց առաքման մոտոցիկլետով համարյա երեխայի վրայով փորձեց անցնի։ Խոսում ենք Հյուսիսային պողոտայի մասին, որը հետիոտնային է։ Ինքը քշեց գնաց, երբ որ կողքի բարեկներին հարցրեցի, տեսակ դուք էս ինչ էր ու էս նորմալ է, իրանք ասեցին, որ ցավոք օրենսդրական կարգավորումը իրանց հավասարացնում է հետիոտնի ու իրանք ոչ մի բան չեն կարա անեն։ Չես կարա դու 25-30 կիլոմետր ժամ արագությամբ քայլող մարդ տեսնես, էլի։
Ինքնագնացների մշակույթը Հայաստանում նոր է թափ հավաքում։ Դա էկոլոգիապես մաքուր, մատչելի ու արագ տեղաշարժվող փոխադրամիջոց է։ Ճարտարապետ Հայկ Զալիբեկյանը դեռ 5 տարի առաջ է հայրենիք բերել առաջին էլեկտրական ինքնագնացը։ Վարելու առաջին իսկ փորձը ձախողվել է վթարիեի ենթարկվել։ Արդեն 5 տարի է միջազգային փորձն է ուսումնասիրում, ասաց դեռ ոչ մի երկրում իդեալական մեխանիզմ չի գտել, բայց ի տարբերություն Հայաստանի երկրներ կան, որ տարբեր սահմանափակումներ են արդեն մտցրել։
Օրինակ Գերմանիայում նույնիսկ պարտադրում են գրանցել եւ ունենալ համար, պարտադրում են ունենալ ապահովագրություն, որտեվ այդ կոնֆլիկտային դեպքերում, եթե մեքենայի բախվեցիր, ով ա վճարելու այդ դույժը, եթե քեզ կամ դու ես հա դույժ վնասել։ Ռուսաստանը այս վերջերս սկսեց ակտիվ քննարկել այդ թեման, թե ինչ սահմանափակումներ մցնեն։ Իրենք ուզում են գալ այն սահմանափակներին, որ օրինակ այգիներում ստիպողաբար արագությունը քչանա մինչև 6 կիլոմետր ժամ, մինչև հետիոտն արագություն, իսկ ընդհանուր օգտագործմանը ճանապարհներում հեծանվողներում մինչև 20 կիլոմետր ժամ։ Մենք ցավոք դժվարանալու ենք այս խնդրը ինչ-որ ձև կանոնակարգել, քանի որ մենք չունենք հեծանվուղիներ։ Մեր մայթերն էլ այդքան էլ տենց հասու չեն իրականում, մարդու համար նորմալ հասու չեն, ինքնագլորի համար առավել եւս։
Ճարտարապետ Հայկ Զալիբեկյանը, որը երկար տարիներ նաեւ Երևանի հատակագիծը ճանապարհների ու մայթերի կառուցվածքներն է ուսումնասիրում, ասում է, առայժմ միակ լուծումը հեծանվային ուղիների ավելացումն է։ Չպետք է սպասենք, որ զոհ լինի կամ դեպքերն ավելանան։ Սա էլ մեզ հանդիպած երևանցիների կարծիքն է, շատերը դժգոհ էին, մյուսները գոհ, որ ինքնագնացից օգտվելու հնարավորություն ունեն։
իրանք ավելի չեն հոգնածնում վարելուց, ինչպես օրինակի համար հեծանիվները, իրանցով ուղղակի վերև բարձրանալն է ավելի հարմար քաղաքում։
Ամեն դեպքում կոմֆորտ չի, որովհետև պատահական չես նկատում, որ անցնում են, ուղղակի բախման խնդիր է էլի առաջանում։
Քանի որ ինքը սկուտերը շատ արագ է արագանում, այդ ժամանակ, երբ որ հանգարցակի մարդը դուրս գալիս առաջ, չես հասցնում ինչ-որ մի բան անել, դրա համար երևի դրանց է լինում պատանին, որտեվ իրանք իրոք շատ արագ են արագանում, իրանց այդ է խնդիրը։
Վտանգավոր է ձեր համար փողոցով վարելը։
Հա, վտանգավոր է, մեկ-մեկ այդպես անում եմ, երբ որ քիչ են մեքենաներ լինում, բայց հա, վտանգավոր են, որտեվ շատ հաճախ չեն տեսնում իրար դիմաց են դուրս գալիս մեքենաներն ու հեծանվորդները կամ սկուտեր քշողները։
Ազատությունն օրեր շարունակ հարցումներ է ուղարկել ոստիկանության, տարածքային կառավարման նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, բայց ոչ մի տվյալ, ոչ մի հստակ խոսք վթարների վնասվածք ստացած մարդկանց վերաբերյալ։ Իսկ թե Երևանի մյուս հիվանդանոցներ քանի մարդ է տեղափոխվել, այսպիսի պատահարներից հետո առողջապահության նախարարությունից պատասխանել են, այդ տվյալների հավաքագրումը դուրս է իրենց գործառույթից։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից էլ մեզ ուղղորդել են ոստիկանություն։ Մեր վերջին հարցումը ոստիկանություն դեռ անպատասխան է մնացել։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն էլ Ազատության տաղավարում օրերս անդրադառնալով այս հարցին ասել էր. «Խնդիրը նոր է, դեռ հստակ կարգավորում չկա», բայց հստակ է, որ քաղաքապետարանն այս հարցում լիազորություն չունի։
Ըստ պայդրության, որպես այդպեսին, քանի որ իրենք նոր բան են, ոչ մի կարգավորում օրենսդրական մակարդակով չկա, այո, այդտեղ խնդիր կա, եւ կարծում եմ, երբ որ մենք տրանսպորտային համակարգը լուծեցինք եւ ամբողջությամբ առանց տրանսպորտից քաղաքացիները օգտվեն, այդտեղ լուծում կտանք։
Ռուսաստանն այս օրերին քննարկում է սահմանափակումները թույլատրելի արագությունն ու տարիքային շեմը հստակեցնելու համար։ Չեխիայի մայրաքաղաքում տուրիստական հատվածներում ինքնագնացները թույլատրվում է վարել միայն մայթերով։ Նորվեգիայի կառավարությունը եւս դիտարկում է հարցը, չի բացառվում, որ ինքնագնաց վարելու իրավունք տրվի միայն 16 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին։ Հայաստանում դեռ ոչ էլ քննարկվում է, ինչ անել, ինչպես ապահովել հետիոտնի, վարորդի եւ ինքնագնացներից օգտվողների անվտանգությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Արտակ Խուլյան, Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։